Plakāts ir salīdzinoši jauns grafikas mākslas veids. Veidojot politiskos reklāmas un kultūras pasākumu plakātus, mākslinieki izmanto dažādas līdzekļus un paņēmienus. Zīmē, gleznoliek lietā fotogrāfijas, veido kolāžas un tam līdzīgi. Tieši kodolīgi teksti un izteiksmīgas krāsas raksturo plakātus. Kuldīgas novada muzeja krājumā glabājas 310 plakāti, galvenokārt no padomu laikiem. Daudzi, ko tādu ieraudzīs pirmo reizi un būs pārsteigti. Arī muzeja ekspozīcija un izstāžu kuratora Laura Villerte ir gados jauna un padomu laikus nav piedzīvojusi.
Man, ejot cauri, var pilnīgi just, jā, ka tas ir tas pilnīgi cits laiks, var it īpaši pēc tās krāsas, pēc tās, varētu teikt, skaļās, sarkanās, zilās, tās pamatkrāsas, kas tiek izmantotas, ka var just, ka ir tā, nu, kas arī ir plakāta būtība, ka ir jāuzrunā tas cilvēks, kaut kā ir jāie. Droši vien, tad tas ir arī tas, kas izceļās. Tādā ziņā paskatoties mūsdienu plakāti, varbūt tās viņi ir nedaudz nu šim laikam gaumīgāki, bet tajā pašā laikā viņi var tās nebļauj virsū, tā kā to dara tie nu, padomlaika, kad tiešām iet tā propaganda un cenšas iestāstīt to, ko vēlās, tas, es nezinu, vai tas plakāta pasūtītājs vai autors.
Vienlaikus tā bijusi arī mākslinieka nodeva laikmetam, ko šās krāsās un sarkanos toņos izstādē eksponēts mākslinieces Džemas Skulmes 1965. Gadā radītais darbs, kas izmantots plakātā un atrodas Kuldīgas novada muzeja krājumā. Par to stāsta galvenā muzeja krājuma glabātāja Elita Pūrīte.
Šis ir Džemas Skulmes darināts plakāts Brāļu tautas saime padomu Latvijā zied. Jā, nu, stilizētos tērpos latviešu un citu brālīgo republiku sievietes, nu, bijām tādā kuplā pulciņā savu laiku.
Uzmanību piesaista vairāki plakāti, kas veltīti lauksaimniecības tematikai, gan slavinot kukurūzas audzēšanu, gan ķīmijas izmantošanu. Kādā plakātā var redzēt lidmašīnas, kas no debesīm kaisa mēslojumu. Uz plakāta rakstīts ķīmija augsturāžu pamats. Pirms 8 gadiem muzejā nonāca kāds ar roku rakstīts plakāts. Tādus ierasts redzēt piketos. Arī tas zīmīgi papildina plakātu izstādi.
Plakāts, kas nav mākslinieka radīts, bet tomēr šeit ir nolikts.
Tas ir tāds sociālais plakāts, ko pa demonstrācijām. Šis konkrēti izmantots ir Kuldīgas pilsētā. Mums, kas viņas 8. Gadā, es varu kļūdīties, prasām iesaukt okupācijas armijā latviešu jauniešus. Jo vēl 88. Gads jau bija tas, kas sāka pretoties šīm padomu armijas un padomu tradīcijām un lietām. Jo jaunieši sūtīja toreiz uz Afganistānu. Un katru ģimeni uztraucās, kuriem bija iesaukuma vecs un puises mājās, tekt, nu, kur viņš nonāks.
Muzejā vislielākā skaitā ir saglabājušies plakāti tieši no padomu laikiem, stāsta krājuma glabātāja Elita Pūrīte.
Priekšzīmīgi veiksim pavasarsēju. Padarīsim darbus priekšlaicīgi par 100% ātrāk. Nu, tas arī tāds padomu laika. Vienmēr ir
5 gadus plāns.
Jā, nu, tikt, jā. Vairāk, ātrāk.
Un te mēs redzam tādu kungu, ja, kurš ir tā sētuvi rokās un sēja graudus.
Nu, spriežot pēc tā, ka lielākais krājuma vairums ar plakātiem tieši no padomu perioda, visticamāk arī tajā laikā vairāk tika izmantoti plakāti pilsētu vidē. Atminos arī, ka šur tur viņi bija izlikt vairāk. Mūsdienās jau tie ir reklāmas plakāti, ko mēs nu, tā kā krājumā nevācam, varbūt, ka kādreiz kaut ko ir darētu.
Kā padomu laikā cilvēki baidījušies no represijām, liecina kāds plakāts, kas tapis vēl pirmās brīvvalsts laikā, 1938. Gadā un vēl tīts dziesmu svētkiem. Tas ir sanākais plakāts, kas atrodas muzeja krājumā. Labi redzams, kā izgriezts kāds gabals, kur pieminēts valsts vadonis Kārlis Ulmanis, atklāja krājuma glabātāja. Izstādē redzam arī jaunāki plakāti, piemēram, 1995. Gadā sestās saimes vēlēšanas.
Noķaunoties Latvijas laikā, tikt visvairāk plakāti tieši saistīti ar vēlēšanām. Tur. Nu, viss pēc kārtas varot ņemt jautājums tā, vai mums ir ienākuši krājumā viņas. Vēlēšanas ir dažādi partijas saraksta savas reklāmas plakātu formātā. Tikt, jā, tāds visbiežāk ir.
Plakāti ir izteiksmīga laikmeta liecinieki. Par to līdz šī gada 18. augustam varēs pārliecināties Kuldīgas novada muzeja veidotajā izstādē. Muzeja apskatāma neliela daļa no krājuma. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.